Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndërpritet greva në sistemin arsimor. Tarifa ndaj mallrave serbe duhet të tërhiqet, thot ambasadori amerikan në Beograd. Në Maqedoni është protestuar kundër ndotjes së lartë ajrit. SBA-ja tërhiqet nga traktati i forcave bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën do të nisë procesi mësimor në të gjitha nivellet e arsimit në Kosovë, kjo pasi Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka arritur marrëveshje me kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli. Në një konferencë të përbashkët pas takimit u tha se marrëveshja mundson rritje të parafër të koeficientit e pagave me kërkesat e sindikalistëve, të cilët kanë kërkuar rritje të këtij koeficientit e pagës për 30%. Fatlum Jashari informon.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj kanë arritur marrëveshje me kryetarin e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës e Kulturës Rahman Jashari për ndërprerjen e grevës në arsim. Pas 3 javë greve, sindikalistët e arsimit janë pajtuar me ofertën e institucioneve për rritjen e koeficientit të pagave, që pritet të zbatohet përmes ligjit për pagat, i cili u tha se do të mundësoj rritjen e pagave parafërsisht në nivelin që kanë kërkuar mësimdhënësit. Kërkesa e mësimdhënësve ishte që me koeficientin e ri të pagave, pagesat e tyre të rriten deri në 30%. Bazuar në deklaratat e Veselit, Haradinaj dhe Jasharit, mësimi në të gjitha institucionet parauniversitare dhe universitare do të filloj të hënën më 4 shkurt, duke shënuar kështu fundin e greves së përgjithshme në sistemin arsimor, e cila ka filluar 3 javë më parë. Të gjithë punëtorëve të arsimit do të rritet paga, ka thënë Veseli në një konferencë të përbashkët pas takimit.
E falenderoj kryeministrin dhe sindikatat e arsimit, cilët kanë rol historik shtendërtimin në Republikën e Kosovës. Jam i lumtur që nxënësit e Kosovës dhe mësimdhënësit nga e hëna do të kthehen shkollave dhe mësimi do të filloj. Gjithë punëtorëve në sistemin e arsimit u janë rritur pagat.
Ndërsa kryetari i Bashkut Rahman Jashari në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tha se përdallim nga oferta e parë e qeverisë, oferta e dytë që rezultoi me marrëveshje është shumë e parafort me kërkesat e sindikatës.
Po themi është tepër afër 30%-shit. Po them nuk është 30%, por kur ka dialog, kur ka negocime edhe duhet bërë kompromise. Po them fituesi jemi të gjithë. Është një marrëveshje e mirë sepse ka lëvizje të koeficientëve dhe ai angazhimi ynë që të mos jemi mes rangimit 1 e 2, tani me këto lëvizje të reja, me veprimet e reja, sistemi paraunistar që erdhi dhe të tjerët kalojnë nga 2-shin e 3 dhe kjo është një arritje që e konsiderojmë e mirë.
Jashari ka konfirmuar që mësimi do të rinisë të hënën, pavarësisht nëse ligji votohet të shtunën apo shtyhet për ndonjë ditë tjetër, pasi sipas tij sindikata ka arritur qëllimin e saj që koeficientet e rritur të jenë pjesë e projekt ligjit për pagat.
Patjetër, sepse atër ky ligj mbërthen fatin e të gjithë, do të thonë votohet kur votohet, por lufta jon arriti, do të thonë një figurative, angazhimet tona dhanë pyte nga se në këtë projekt ligj jemi më mirë se sa që ishim dhe tash i mbetet, unë besoj se deputetët kanë shi projekt ligjit për buxhet do ta votojnë edhe projekt ligjin për pagat.
Më shumë se 350.000 nxënës të institucioneve të arsimit parauniversitar dhe rreth 70.000 student në Kosovë për 14 ditë me radhë nuk kanë vijuar procesin mësimor, pasi mësimdhënësit e tyre kërkonin rritjen e koeficientit të pagës për së paku 30%. Megjithatë, gjithçka tani mbetet në vendimin e Kuvendit të Kosovës, i cili të shtunën pritet të shqyrtojë dhe miratojë ligjin për pagat. Pas fillimit të procesit mësimor, i mbetet tani Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që të marrë vendim për mënyrën e kompenzimit të orëve të humbura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Të gjitha pagesat qeveritare në Kosovë ndërpriten deri në miratimin e projekt buxhetit që pritet të ndodhë në seancën e së shtunës në Kuvendin e Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se presin të merret vendim për lejimin e ndarjeve buxhetore ose të votohet projekt buxhetit 2019. Ndërkaq pjesëtarët e shoqërisë civile parashojnë bllokadë të shtetit nëse nuk miratohet buxheti për vitin 2019. Raporti Taulant Çenajt.
Nëse të shtunën nuk miratohet projekt ligji për buxhetin e vitit 2019, atëherë qeveria e Kosovës nuk do të mund të bëj asnjë pagesë buxhetore, por ndërkohë mund të aplikohet edhe një zgjidhje kalimtare. Për të mundësuar ndarje të mjeteve nga buxheti në bazë të procedurave ligjore që zbatohen kur buxheti nuk është miratuar, kuvendi mundet që me anë të një vendimi të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se është bërë kërkesa në kuvend për zgjatjen buxhetore, në mënyrë që të mos ketë ndërprerje të pagesave. Propozim vendimi i qeverisë së Kosovës për këtë çështje do të shqyrtohet të shtunën në kuvendin e Kosovës, ku pritet të shqyrtohet dhe miratohet edhe projekt ligji për buxhetin e vitit 2019. Sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, Rafuna tha se kanë pasur të drejtë vetëm deri më 31 janar që të bëhet ndarja buxhetore dhe se tani janë duke pritur që në seancën e së shtunës të ratohet vendimi për lejimin e ndarjeve buxhetore ose të votohet projekt ligji për buxhetin.
Fakt për sot nuk ka asnjë pagesë që është në pritje. Në rast se votohet vendimi ditën e shtunë, atëherë ai hyn fuqi ditën e hënë dhe nuk paraqet asnjë pengesë, domethënë edhe nuk ka asnjë, si them, asnjë zbrastir mënyrën e bërjes së pagesave. Ne me kohë edhe kemi arritur që të ekzekutojmë gjitha pensionet, dhe kemi ekzekutuar të gjitha pagat për gjithë shërbyset që marrin pagat e buxhetit të shtetit.
Rafuna është optimist që buxheti do të votohet, nga se në të kundërtën, si thaj, Ministria e Financave nuk mund të veprojë në mënyrë të kundërligjshme, pa e pasur autorizimin ose buxhetin e miratuar.
Nëse nuk votohet, atëherë dihet, domethënë Ministria e Financave nuk mund të veprojë në mënyrë të kundërligjshme dhe nuk e ka ndërmend veprojë në mënyrë të kundërligjshme, nuk e ka qëllimin domethënë të veprojë në mënyrë të kundërligjshme që bëj pagesa pa e pas ose autorizimin ose buxhetin në fuqi, dhe atëherë ne çka na mbetet që të presim çka do të vendoset në farmë.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se aprovimi i buxhetit është i nevojshëm edhe për shumë çështje tjera. Yusuf Zeina nga Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se nëse nuk aprovohet buxheti, vendi nuk mund të shkojë as në zgjedhje ose të shtyjë përpara procese të tjera. Në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës, Zeina tha se deputetët duhet të tregojnë pjekuri për të mos bllokuar shtetin.
Ma tepër se sa vetëm testi i numrave në Kuvend të Kosovës do të jetë edhe një fazë testi i pjekurisë deputetëve që mos më e çu shtetin drejt një bllokade ku nuk mund të dhamë zhidhje për shkak se s'kemi numra më rëzut qeverin, po anën tjetër s'kemi numrat mjaftushëm me aprovu bugjetin.
Nëse nuk votohet bugjeti, tha Zeina, qeveria Kosovës mund të përbalet me blokadë, njësoj sikur se qeveria Amerikane. Ministria e Financave si pas Zeinës ka të drejtë të shlyej vetëm borxhet e tilla si kredit, derisa të gjitha pagesat e tjera janë të pamundura nëse nuk aprovohet bugjeti ose kërkesa Ministrisë Financave.
Dova e që e kemi pa në një mas të sartume në shtetit e bashkumet Amerikës, ku qeveria nuk mundet me kry matutje pagesa, që do të thëtë se një numër shumë i madhë shërbyzët civil nuk do të mund të paguen për punën e tëne, kontraktorët nuk do të paguen për kontratat në prokurim publik.
Kosova ka hyrë në vitin 2019 pa buxhetin e miratuar nga kuvendi. Buxheti i Kosovës sipas projektimit aktual parashihet të jetë 2.3 miliard euro, dhe si i till është miratuar në parim në kuvendin e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Bashkëkryesuesi i delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin Shpendameti ka thënë se zyrtarët kosovar nuk do të mund të pajisen me viza amerikane derisa të jetë në fuqi tarifa ndaj mallrave serbe. Ekspertët e çështjeve politike thonë se qëndrimet e shtetit amerikan i prezantojnë vetëm zyrtarët amerikan dhe askush tjetër. Ndërkësh kryeministri Haradinaj ka përsëritur se raportet e Kosovës me SBA-n nuk mund të dëmtohen në asnjë rrethan. Raporti Arton Kunushevcit.
Njëri nga bashkëkryesuesit e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbin Shpendahmeti ka deklaruar për mediat vendore se nga takimet që ka pasur me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Filip Kosnet, zyrtarëve të institucioneve të Kosovës u është rekomanduar që të mos bëjnë kërkesa për viza amerikane, përderisa në fuqi është tarifa doganore 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kërkesa amerikane për institucionet e Kosovës është e qartë dhe kërkon suspendimin qoftë edhe të përkohshëm tek sa i tarifë në mënyrë që të vazhdojë dialogu në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, cili ka si qëllim arritjen e një marrëveshje historike të normalizimit të raporteve ndërmjet dy vendeve.
Është një vendim që nuk e kisha qujtë vendim formal, megjithatë është e qartë që po thonë, më mirë mos lypni me shku në Amerikë sepse nuk duam t'ju refuzojmë, por e kemi si vendim dhe qëndrim që pa u pezullu kjo toks nuk mundeni me anë Amerikë.
Ameti ka thënë po ashtu se tash është koha që të bisedohet me zyrtarët amerikan dhe të bëhet një kërkesë sinqertë për dialogun.
E për mua ajo kërkesë sinqertë është që nga Amerika të kërkojmë dhe nga Brukseli të kthehemi në tavolinë pa kushte.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se pezullimi i përkohshëm i taksës është hapi vetëm jetik për të çuar përpara procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të lëkunden. Ai ka shprehur edhe dyshimet në deklaratat e Ahmetit, duke thënë se politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës transmetohet vetëm përmes zyrtarëve të qeverisë amerikane dhe askujt tjetër.
Diplomatike, zakonisht subjekti flet vetë për vetveten. Në këtë rast nuk është e drejtë deklarimi i Shpend Ahmetit edhe i sakt, po edhe nuk është përgjegjës për ambasadorin amerikan.
Para pak ditësh ishte kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, ai i cili deklaroi se do të dëshironte të shkonte në Washington për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit, por siç tha ai, tash për tash nuk ka klim të mirë për të realizuar këtë vizitë. Aktualisht Radinaj mbetet njëri prej liderëve të vetëm që po këmbgul në mbajtjen e fuqisë të tarifës doganore përkundër kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Brukselit për suspendimin e vendimit. Kryeministri Ramush Radinaj përsëriti edhe sot se të gjithë ata që deklarojnë se po dëmtohen marrëdhëniet me Amerikën e kanë gabim. Sipas tij, popujt që janë rreshtuar me Amerikën kanë krijuar botën e lirë, edhe Kosova ka arritur atë që ka synuar lirinë. Ai ka thënë se taksa nuk do të largohet përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Ai ka përsëritur qëndrimin se njohja e Kosovës nga ana e Serbisë nuk duhet të ketë si pasojë dëmtimin e tërësisë territoriale të Kosovës.
E situata ka ndonë përshëtitje, po, por kuha që s'bën më dhenë, ato, asnjë plan t'i dhenë, që me dhenë më atumëtje, për këtë rëfullu me toka tonë.
Ditëve të fundit janë shfaqur mospajtime brenda koalicionit qeverisës në Kosovë lidhur me çështjen e pezullimit ose jo të taksës doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Këto mospajtime vlerësohet si janë duke rrezikuar edhe vetë ekzistencën e koalicionit qeverisës, marr parasysh faktin që Partia Demokratike e Kosovës dhe udhëheqësi i saj Kadri Veseli janë pajtuar për pezullimin e tarifës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë janë rreth 200 mjek specialistë të papunë që prej vitësh nuk po mund të sistemohen në institucionet publike shëndetësore. Në anën tjetër, statistikat flasin se ndër vite rreth 500 mjek specialistë kanë ikur nga Kosova për pak dhe kushte më të mira të punës në Shtetet e Bashkimit Evropian. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë vazhdon të ketë një numër të konsiderueshëm të mjekëve specialistë të papunë. Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik Universitari i Kosovës kanë kërkuar që në vitin 2019 në qendrën klinike dhe njësitë e saj të lejohet punësimi rreth 300 profesionistëve shëndetësor, prej të cilëve shumica specialistë. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se pas miratimit të buxhetit do të hapen edhe konkurset. Ndryshe në sektorin publik shëndetësor janë mbi 13500 të punësuar, prej tyre 5561 mjek dhe 7392 infermier, ndërkaq janë rreth 200 mjek specialist, të cilët kanë mbetur jashtë institucioneve publike shëndetësore. Mirjeta Berisha, mjeke specialiste e stomatologjisë, i tha Radios Evropa e Lirë se ka më shumë se 2 vjet që mbajnë takime të njëpasnjëshme me zyrtar qeveritar për punësimin e tyre, por që punësimi ende nuk ka ndodhur.
Ne jemi specialist të degës e stomatologjisë, jemi dikon 120 me tepër që janë të papunë. Interesimi ynë ka qenë prej fillimit që të sistemohemi në institucionet publike shëndetësore. Ka pas përmtime me fillim se do të bëhet një zgjidhje. Jemi dakorduar për një kohë që të presim për shkak se ka qenë pengesë kryesore në plotësim ndryshim i një udhëzimi administrativ, i cili nuk na ka leju neve me hy më kyç në sektorin primar.
Elbatrit Matoshi, këshilltar për media i ministrit të shëndetësisë Uran Ismaili, bëri të ditur se numri më i madh i mjekëve specialistë të papunë janë ata të fushës së stomatologjisë. Për këtë kategori ata tashmë janë duke e shqyrtuar mundësinë e rregullimit me ligj të punësimit të tyre, jo vetëm në qendrën terciare, por edhe në atë primare sekondar.
Dëshirojmë të notojmë se Ministeri i Drejtësisë është duke planifikuar tashmë rregullimin e sistemit primar, sekondar dhe terciar në stomatologji. Aktualisht po punohet për krijimin e poliklinikave stomatologjike. Për funksionalizimin e cilëve poliklinikave po punohet vazhdimisht, kohën e të cilave diktojnë me procedurat ligjore që duhet të ndiqen. Me funksionalizimin e tyre do të shohen edhe mundësit për punësim të specializuar të stomatologjisë në bazë të lëmive të caktuara.
Matoshi shtoi se me miratimin e buxhetit do të zhvillohen edhe procedurat për rekrutimin e profesionistëve sipas nevojës që kanë institucionet. Ministria e Shëndetësisë sipas tij është e angazhuar që gjatë vitit të ardhshëm të mos ketë asnjë specialist të papunë.
Dhe punësimeve dhe specializeve, Ministria Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar kanë kërkuar që për vitin 2019 në SHKK dhe mësitë e saj lejohet punësimi rreth 300 profesionistëve shëndetësorë, prej të cilëve shumica specialist.
Ndryshe, mjeku specialist pagën baze ka rreth 600 euro, derisa me ligjin e ri pritet që pagat të rriten në 1200 euro. Sidoqoftë, tashmë ikja e mjekëve nga Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian është bërë shqetësues. Megjithë këtë, ndonse po konsiderohet ky fakt shqetësues, profesionist shëndetësor thonë se në anën tjetër nuk ka një strategji për mbajtjen e tyre në vend. Derisa, sipas statistikave të fundit, thuhet se janë mbi 500 mjek specialist që tashmë ndër vite kanë ikur nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni sot është mbajtur një protestë nga organizatat që merren me mjedisin për shkak të ndotjes së lartë të ajrit në këtë vend. Përfaqësuesit e organizatave kanë thënë se përmes kësaj proteste dëshirojnë të kthejnë vëmendjen e institucioneve për këtë çështje që prekupon qytetarët. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Ambientalistët në Maqedoni për 15 minuta mes ditën e së premtes kanë bllokuar hyrjen e deponisë së shkupi Drisla. Organizatat ekologjike kanë theksuar se përmes iniciativës të bashkuar për ajër të pastër, synojnë të kthejnë vëmendjen e organeve kompetente me ndotjen enorme të ajrit në shkup, që burim, siç thon, ka pikërisht këtë deponi për shkak të djegjes jashtë normave të lejuara të mbetjeve medicinale. Ambientalistët në kërkesa drejtuar organeve kompetente kanë kërkuar që ndryshohet rregulloria për kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimeve, duke e harmonizuar atë me normat që vlejnë në shtetet e zhvilluara evropiane.
Po në fakt siç është bërë ditur ditëve të fundit, ka pasur dyshime shumë serioze për djegje të mbetjeve medicinale në deponinë Drisla. Dhe problemi që ndodh se Drisla nuk plotëson standardet e duhura, domethënë për të azhësuar materialet të tilla, të cilat zakonisht duhet të shkrihen në temperatura shumë të larta. Ndërkohë që Drisla, domethënë atë nga afër, as në gjysmën të atyre temperaturave nuk i arrin incineratorët që kanë në dispozicion.
Ka thënë për Radion Evropa e Lirë Arjani Xhaferi nga organizata ekologjike Eko Guerilla. Ndërkaq Aleksandra Bujarovska, ambientaliste, thotë se mungesa e përgjegjësisë si dhe procesi i ngathët i hetimeve nga ana e organeve kompetente ka bërë që deponia e Drislës mos respektojë normat ligjore, duke kontribuar në mas të madhe që të rritet dhe nivelin ndotjes së ajrit në shkup.
Продолжуването со работа без никаква нова технологија.
Си органите те цилат дуат те бартин пргјеси, сепсе депонија Дрисла дјек мбетјет медицинале па и плоцуар стандардет, до те фокусуја ата че лејојн важдимин ме пун па инкорпоруар технологијн е ре, пркациш па и пърмбушур стандардет, ма пас мунгесен е инспектимеве нга на инспекторијати штетрор че ош пргјеѓес пър амбиентин јецор, си де шикимин пър мез гиштринјве нга на е Министрис са амбиентит јецор, thot Bujarov. Nga deponia Drisla janë arsyetuar se është zvaritje e vendimit gjyqësor rreth kontestit gjatë ndarjes së koncesionit të firmës që do të menaxhojë me mbeturinat, është ajo që ndikon negativisht në zhvillimin e deponisë. Kompania italiane Ambient Concessioner Kyqë për 8 vite ka menaxhuar deponin, nuk ka përmbushur detyrimet e dala nga marrveshja për koncesion në arsyetimin se marrveshja është kontestuar në gjykat. Ndryshe deponia e Drislës është vetmja deponi në Maqedoni e cila ka koncesion për djegjen e materialit medicinal. Gjatë vitit 2018 në këtë deponi janë djegur 989 ton mbetje medicinale, edhe përkundër ndalesave përkatësisht kufizimit vetëm në 8 orë për djegje, për shkak se fura në këtë deponi për djegjen e mbetjeve medicinale është e vjetër dhe e amortizuar dhe si rjedhoi ndot ajrin në masa enorme duke shkelur të gjitha standardet ekologjike. Për 1 kg të djegur mbetje medicinale, deponia e Drislës fiton 56 denar. Me qras gjatë vitit e kaluar, kjo deponi ka fituar rreth 900 milion euro. Për shkak të mos respektimit të kufizimit të orëve të saktuara për djegje të mbetjeve medicinale, deponia Drisla ka paguar dënim vetëm për 8.500 euro. Banorët e fshatrave që gravitojnë afërsi të deponisë Drisla thonë se vendbanimet e tyre shpeshherë mbulohen nga tymi dhe ndjejnë erë të keqe veçanërisht gjatë mbrëmjes. Ndryshe, deponia e Drislas është vetëm 15 kilometra larg kryeqendrës së Maqedonisë Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Senati Amerikan po i kundërshton planet e presidentit Donald Trump për tërheqje të trupave nga Afganistani dhe Siria. Senati miratoi një ligj që bën thirrje për kujdes me tërheqjen pasi nga grupet militante islamike ende ka rrezik për këto dy vende. Më shumë hallësi sjell materialin e vazhdim. Senati Amerikan i udhëhequr nga Republikanët miratoi një projekt ligj kryesisht simbolik që kundërshton planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria dhe Afganistani. Projekt ligji paraqet një kundërshtim që vlerësohet jetë i rrallë nga ana republikanëve ndaj presidentit Donald Trump. Me mbështetje të konsiderueshme nga Republikanët dhe Demokratët, Senati votoi me 31 janar me 68 vota për dhe 23 kundër në favor të një amandamenti jo detyrues, duke deklaruar se Senati beson se grupet militante islamike në të dyja vendet vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim serioz ndaj sigurisë së SBA-ve. Amandamenti pranon se është bërë përparim në luftën kundër Shtetit Islamik dhe kryengritësve të Al-Qaidës në të dyja vendet. Por aty thuhet se rajoni mund të destabilizohet nëse një tërheqje e shpejtë ndodh pa masat e marra për të siguruar përmirësimin e situatës, me gjas duke krijuar një vakum që mund të mbushet nga Irani ose Rusia. Legjislacioni i bëri thirrje administratës së SBA-s për të verifikuar kushtet që janë përmbushur për mundjen e grupeve militante përpara se ndonjë tërheqje e konsiderueshme e trupave të bëhet nga Siria ose Afganistani. Projekt ligji u hartua nga udhëheqësi i shumicës republikane Mitch McConnell, i cili ka folur rrallë kundër presidentit Trump ose politikave të tij. McConnell tha këtë javë se amandamenti i Senatit do të pranonte faktin e qartë se Al-Qaida, Shteti Islamik dhe bashkëpunëtorët e tyre në Siri dhe Afganistan vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim serioz për kombin ton. Ligji do të pranojë rrezikun e një tërheqjeje të shpejtë nga konflikti dhe thekson nevojën për angazhim diplomatik dhe zgjidhje politike për konfliktet në Siri dhe Afganistan, tha ai. Senatori republikan Marco Rubio tha se tërheqja planifikuar e Trumpit ishte një ide e keqe. Presidenti Trump habiti ligjvënësit e SBA-s dhe alatet ndërkombëtar me 19 dhjetor, duke njoftuar se po tërheqte të gjitha trupat amerikane nga Siria, ku po ndihmojnë një aleancë siriano-arabe dhe kurde në luftën kundër militanteve të Shtetit Islamik dhe forcave të tjera. Ne kemi fituar kundër Shtetit Islamik dhe tani është koha që trupat tona të kthehen në shtëpi, pati deklaruar presidenti Trump. Presidenti Trump ka mbrojtur në mënyrë të përsëritur vendimin e tij, duke thënë se trupat fillimisht shkuan atje për 3 muaj, por kanë mbetur për vite me radhë. Zyrtarët të SBA-s, duke përfshirë nën presidentin Mike Pence, kanë thënë se presidenti Trump është në procesin e vlerësimit nëse do të tërheqë disa trupa nga Afganistani, ku ato kanë qenë që nga viti 2001.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kylie Scott, ka thënë se SBA-ja po dërgon sinjalet qarta në gjithë skenën politike të Kosovës se duhet të tërhiqet tarifa prej 100% për mallrat serbe dhe të vazhdojë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Scott në një intervistë për televizionin serb Prva ka thënë se është mjaft i shqetësuar për paqen dhe sigurinë në Ballkan, duke shtuar se është e rëndësishme të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të prendën se vendi i tij është i përkushtuar për paqe dhe stabilitet në të ardhmen, por se bllokimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën mund të hiqet vetëm kur Prishtina të heqë taksën e paarsyeshme mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Ai bëri këto komente gjatë një takimi me ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksandar Čepurin. Dy zyrtarët biseduan për situatën në rajon në veçanti për marrëdhëniet të Beograd-Prishtinë, njoftoi zyra e presidentit të Serbisë, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në Mitrovicën Veriore u mbajt të premten një protest me moton kundër aneksimit të Mitrovicës. Protesta u thirr nga Rade Gërbiç, rektori të ashtu quajturit Universiteti i Prishtinës Meselina Mitrovicë, por që nga autoritetet e Kosovës njihet si universitet paralel. Nemanja Bishevac, këshilltar komunal nga radhët e listës serbe, dhe Milan Ivanović, drejtori i qendrës klinike në Mitrovicën e Veriore, morën pjesë në protest. Goran Rakić, kryetari i listës serbe, partia Kjo Serbe, e cila e ka mbështetur protestën e sotme, tha se ky nuk është ubim politik, por është luftë për një të nesërme më të mirë. Dje kanë ndodhur taksat, sot aneksimi ose në përkthim okupimi Mitrovicës, nesër i Zveçanit, pas nesër i Leposavićit dhe Zubin Potokut. Ata dëshirojnë të na bëjnë këtë që ta bashkojnë Mitrovicën dhe që nesër ne të mos jemi, nuk do ta lejojmë këtë, tha Rakić. Në protestu tha se autoritetet e Kosovës po përgatiten të grabisin Trepçën. Gjithashtu u kërkua që të arrestuarit lidhur me rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović të lirohen, si dhe të hiqet fletarrestimi për të dyshuarin në këtë rast Milan Radojčić. Protesta përfundoi me një marshim deri te ura kryesore mbi lumin Ibër. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i pezullojnë obligimet e tyre me traktatin për forca bërthamore me rrezet e mesme nisur nga dy shkurti, duke folur të premten. Pompeo tha se Washingtoni do të njoftojë zyrtarisht Moskën se SBA-ja do tërhiqet nga traktati për 6 muaj. Pompeo tha gazetarve në Washington se SBA-ja mbetet e hapur për negociata me Rusinë për kontrollin e armëve. A i tha se presidenti i SBA-s Donald Trump do një marveshje që është e verifikueshme dhe zbatueshme. Pak ko pas njoftimit të Pompeos, aleatët e NATO-s lëshua një deklarat duke thënë se mbështesin plotësisht vendimin e SBA-s për të tërhequr nga traktati. Washingtoni ka paralajmëruar që disa muaj se do dalë nga marveshja në fillim të shkurtit nëse Rusia nuk e shkatron një lloj rakete për të cilën SBA-ja thot se e shkel marveshjen. Rusia e mohon se raketa në fjalë e shkel traktatin e forcave bërthamore me rrezet e mesme. Traktati SBA Rusi, i cili daton nga lufta ftohtë dhe ka eliminuar një klasë të tërë të raketave nga Evropa, konsiderohet kyç për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Corey Booker nga Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara tha se do të garojë për president të këtij vendi në zgjedhjet e vitit 2020, duke ju bashkuar listës së disa kandidatëve që do të kërkojnë nominimin e partisë. Booker, 49 vjeç, është zgjedhur senator në New Jersey në vitin 2013. Ai është bërë senator i parë afrikano-amerikan i këtij shteti. Booker ka qenë kritik i zëshëm i presidentit aktual Donald Trump, duke shprehur mospajtime me politikat e administratës së tij mbi çështjet si migrimit dhe ndryshimet klimatike. Booker për kohë të gjatë është konsideruar si një yll në rritje i Partisë Demokratike. Kompania Facebook thot se ka fshirë rreth 800 faqe, grupe dhe llogari të koordinuara jo autentike të drejtuara nga Irani, që ishin pjesë e një fushate manipulimi që vepronte në më shumë se 20 vende të botës. Rrjeti më i madh shoqëror në botë tha se bashkunoi ngushtë me Twitter për të zbuluar llogari të cilat shfaqnin indikator me qëllime keqdashëse. Gjithsej 783 faqe ishin pjesë një fushate për të nxitur interesat iraniane jashtë vendit, duke krijuar identitete të rreme si banor të vendeve në fjalë, thuhet në deklaratë. Ne po punojmë vazhdimisht për të zbuluar dhe ndaluar këtë lloj aktiviteti, sepse nuk duam që shërbimet tona të përdorem për të manipuluar njerëzit, tha Natalia Glacier, kreu i sigurisë kibernetike në Facebook. Edhe do të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.